Hava tolqunları da Azadlik Radiosu.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 25-oktyabr seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekistonlik yenega Moskvada amalga oshirgan jinoyatga iqror bo'ldi. O'zbekistonda aholi soni 9 oyda 400 mingga ko'paydi. O'zbekiston delegatsiyasi Qirg'izistonga tashrif buyuradi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Rossiya poytaxtida 4 yashar qizaloqni o'ldirganlikda gumonlanayotgan samarqandlik Gulchehra Boboqulova qotillik sodir etganini tan oldi. 38 yoshli Boboqulova ustidan mahkama 24-oktyabr kuni boshlangan. Gulchehra Boboqulova shu yil 29 fevralda Moskvaning Oktyabrskaya pole metro bekati oldida yosh bolaning tanasidan kesib olingan boshini ko'targan holda hibsga olinganda, tergov ma'lumotlariga ko'ra o'zbekistonlik ayol o'zi enagalik qilgan 4 yashar Anastasiya Mirishkovani boshini tanasidan judo qilib, o'zi ishlagan kvartirani yoqib yuborgan. Boboqulovaga nisbatan Rossiya Jinoyat kodeksining 105-moddasi 2-qismi, ya'ni voyaga yetmagan bolani o'ldirganlik, 167-moddasi 2-qismi, o't qo'yish orqali o'zganing mulkini qasddan yo'q qilganlik va 207-moddasi 1-qismi, ya'ni portlash haqida yolg'on ma'lumot tarqatganlik asosida jinoiy ish ochilgan. O'zbekistonda aholi soni 2016-yil 1-oktyabrga kelib 31,977,100 kishini tashkil etdi. Bu mamlakatdagi tabiiy o'sish joriy yil boshidan buyon 1.3%ni tashkil qilganini anglatadi. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasiga ko'ra qariyb 32 millionga yetgan aholining 50.6%ini shaharlarda, 49.4% esa qishloq joylarda istiqomat qilmoqda. Qo'mita matbuot xizmati joriy yilning yanvar-sentyabr oylari orasida O'zbekistonda 532,400 nafar chaqaloq dunyoga kelgani, bu vaqt oralig'ida 108,900 nafar o'zbekistonlik olamdan o'tganini xabar qiladi. 26 dekabr kuni Qirg'izistonga O'zbekistondan delegatsiya tashrif buyurishi kutilyapti. Bu haqda ma'lumot tarqatgan Qirg'iziston hukumati matbuot xizmatiga ko'ra tashrifdan maqsad do'stlik va yaxshi qo'shnichilik aloqalarini mustahkamlashdir. Uchrashuv kun tartibiga muvofiq o'zbekistonlik mehmonlar O'sh shahri markaziy maydonidagi madaniy tadbirlarda ishtirok etadi. Qirg'iziston xalqlar assambleyasi vakillari bilan uchrashadi. Bobur teatrida spektakl tomosha qiladi, O'shtu talabalar bilan uchrashadi hamda Sulaymon tog' tarixiy etnografik majmuasida bo'ladi. Uchrashuv yakunida esa ikki mamlakat rasmiylari ikki tomonlama hujjatlarga imzo chekadilar. Eslatib o'tamiz, shu yil 1-oktyabrda bosh vazir o'rinbosari Muhammadqali Abulg'aziyev boshchiligidagi qirg'iz delegatsiyasi O'zbekiston tomoni taklifi bilan Andijon viloyatida bo'lib qaytganda. AQShdagi Kolumbiya universitetining Yaqin Sharq va Osiyo tillari bo'limida Turk-Sovet tadqiqotlarini boshqargan olim Edvard Olvors 92 yoshida vafot etdi. Bu haqda BBC xabar qiladi. Professor Olvors amerikaliklarga Sovet Ittifoqi faqat rus xalqidan tarkib topmaganini kashf qilib bergan olimlardan biri edi. Ko'plab kitoblarga mualliflik qilgan olimning zamonaviy o'zbeklar va jadidchilik namoyandasi Abdurauf Fitrat faoliyatiga bag'ishlangan Reallikdan qochib kabi asarlari mashhurdir. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xondamir o'qidi. Dasturimiz esa davom etadi.
ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling. Ozodlikdan gapiramiz. Toshkentda o'tgan hafta bo'lib o'tgan O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining qurultoyida O'zbekiston prezidentligiga prezident vazifasini bajaruvchi, ayni paytda O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev nomzodini ko'rsatish haqida qaror qabul qilindi. Buning ortidan Shavkat Mirziyoyev o'z saylovoldi dasturining asosiy yo'nalishlari haqida va'z qildi. Mirziyoyevning saylovoldi va'dalariga ko'ra, mamlakatda gaz chiroq o'chmaydi, ko'mir, dori-darmon esa arzonlashadi.
Muvaqqat prezident Mirziyoyev o'z saylovoldi ma'ruzasida kadrlar tanlovi sohasida o'zgarish yasash zarurat haqida gapirar ekan, kosa tagidagi nimkosaga bu sohadagi vaziyat tanqidini joyladi.
Muammolarning asosiy sababi kadrlarni tanlash, tarbiyalash va joy-joyiga qo'yish jarayonlari bilan bevosita bog'liq. Yangicha va mustaqil fikrlaydigan, mas'uliyatli, tashabbuskor, ilg'or boshqaruv usullarini puxta o'zlashtirgan, vatanparvar, halol kadrlarni tanlash va tayyorlash bo'yicha samarali tizim yaratilmas ekan, davlat boshqaruvida sifat o'zgarishi yuz bermaydi,
dedi Shavkat Mirziyoyev. Shorunda ma'lumot, Mirziyoyev iqtidorda bo'lgan so'nggi 2 oy ichida bosh vazirning 2 o'rinbosari, 22 vazir va idoralar rahbarlari, Toshkent viloyati, Jizzax, Qarshi, Termiz shaharlari hamda 21 tuman hokimi lavozimlaridan ozod etildi. Bu endi 16 oktyabrgacha bo'lgan vaziyat. Ular ichida Gulnora Karimovaning pora janjali ortidan ishdan olingan janob Abdulla Aripovning lavozimiga qayta tiklangani tahlilchilar tomonidan poraxo'rlik janjali figurantining hukumatga qaytarilishi yomon signal deya baholangan edi. Raqam ulug', supra quruq. Bosh vazir Mirziyoyev o'z nutqida mamlakatdagi iqtisodiy o'sishga doir raqamlar odamlar turmushida aks etmaganligini ta'kidlagan.
O'sish sur'atlari bu shunchaki bir maqsad. Bunday o'sish avvalo xalqimizga, har bir fuqaroga qanday naf yetkazishi, uning dasturxonida, kundalik hayotida aks etishi biz uchun muhim masaladir,
deya ta'kidlagan muvaqqat prezident va prezidentlikka nomzod davlatning statistika idoralari faqat raqamlarni qayd etish bilan ovvora ekanligini tanqid qilgan. Nutq davomida ta'kidlanishicha, keyingi 2 oy ichida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasiga kelib tushgan 338 mingta shikoyatda odamlarning dardu tashvishlari va iqtisodiy ko'rsatkichlar o'rtasidagi katta tafovut o'z aksini topgan. Nomzod ta'kidiga ko'ra, keyingi 3 hafta ichida bosh vazirning virtual qabulxonasiga vatandoshlardan 50 mingdan ortiq shikoyat kelib tushgan.
Xolisona aytganda, bugun aksariyat davlat idoralarining ish uslubi davr talabiga to'liq javob bermaydi. Ayrim vazirlik va idoralar aholi muammolarini hal etishda rasmiyatchilikka yo'l qo'ymoqda. Ular ko'pincha quruq raqam va ma'lumotlar to'plash bilan ovora. Vazirlik va idoralarda ular mas'ul bo'lgan sohalardagi ahvolni chuqur tahlil qilib, kamchiliklarni tizimli ravishda aniqlash hamda bartaraf etishga qaratilgan faoliyat yetarli darajada yo'lga qo'yilmagan,
deya ta'kidlanadi prezident vazifasini bajaruvchi Mirziyoyevning saylovoldi va'zida. Ko'mir va dori narxi tushiriladimi? Mirziyoyev o'z nutqida aholini ijtimoiy muhofaza qilishni kuchaytirish, jumladan uy-joy bilan ta'minlash, dori-darmon va ko'mir narxini tushirish yuzasidan qat'iy chora-tadbirlar ko'rilishini ma'lum qildi.
Ko'mirning tan narxi va aholiga sotish narxini kamaytirish, ayniqsa qish paytida uning bahosi oshishiga va chayqovchilikka yo'l qo'ymaslik bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar ko'rilmoqda,
deya ta'kidlagan Mirziyoyev ko'mir ishlab chiqarishning hajmi aholi ehtiyojiga yetmaganini e'tirof qiladi.
Mamlakatimiz bo'yicha ko'mir mahsuloti yetkazib berish rejasi 35%ga, aholini ta'minlash bo'yicha esa 17%ga bajarilgan xolos,
deya ta'assufli raqamlar keltirgan nomzod ko'mir narxi tushirilishini va'da qildi. Mirziyoyev o'z nutqida dori-darmon masalasiga ham e'tibor qaratdi.
Arzon va ishonchli dori-darmon bilan ta'minlash masalasida bugun biz aholimizdan qarzdormiz va o'ylaymanki, bu qarzni uzish vaqti keldi. Ayni paytda biz tibbiyot xodimlari tomonidan bemorlarga qimmat dorilarni asossiz ravishda tayinlashga, dorixona tarmoqlarida narx-navoning besabab oshib ketishiga yo'l qo'ymaydigan eng qat'iy choralarni ko'ramiz,
deya ta'kidlagan Mirziyoyev dori-darmonlar O'zbekistonning o'zida ishlab chiqarilishi borasida ham va'da berdi.
Demak,